Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 27 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministrat e jashtëm të BE-s thanë se mund të ketë shtyrje në vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Dhuna gjatë fushatës para zgjedhore në Maqedoni mund të ndikojë negativisht në daljen e votuesve në zgjedhje, vlerësojnë analistët. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter tha se Izraeli ka së paku 150 armë atomike. Në moshën 73 vjeçare vdiq regjisori amerikan në Sydney Pollack. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruxelles. Ministrat e jashtëm të BE-s dje thanë se mund të ndodhë që nuk do të jenë në gjendje që muajin e ardhshëm në Kosovë ta vendosin misionin e tyre për shkak të mospajtimeve me Kombet e Bashkuara. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier u tha reporterëve pas takimit se vendosja misionit EULEX të Bashkimit Evropian mund të shtyhet nëse deri më 15 qershor nuk arrihet marrëveshje me Kombet e Bashkuara. Ministri i jashtëm italian Franco Frattini tha se beson se EULEX-i do të jetë operacional në muajin shtator apo tetor. Dimitri Rupel, ministri i jashtëm i Slovenisë, që e kryeson presidencën e Bashkimit Evropian, tha se mund të ketë shtyrje të vogla, por asgjë dramatike. Përsëri Bruxelles. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Rusia që t'i shpjegojë aksionet e veta, pasi një mision vëzhgues i Kombeve të Bashkuara konkludoi se aeroplani rus ishte përgjegjës për rrëzimin e një aeroplani pa ekipazh të Gjeorgjisë muajin e kaluar. Sipas raportit, aeroplani forcave ajrore ruse është përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit i cili po fluturonte mbi rajonin Abhazi në Gjeorgji. Në raport po ashtu kritikohet edhe Gjeorgjia për fluturimin mbi Abhazi, pasi kjo është vlerësuar si shkelje marrëveshjes për armë pushim. Teheran. Ambasadori iranian në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Atomike, Ali Asghar Soltanih, tha se raporti fundit i kësaj agjencie tregon se programi bërthamor i Iranit është paqësor. Sipas tij, ky raport tregoi se nuk ka dëshmi se Irani po kthehet nga aktivitetet bërthamore ose materialet për qëllime ushtarake. Në këtë raport po ashtu thuhet se Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike beson se Irani po i fsheh informacionet për programin e tij bërthamor. Londër. Ishë presidenti amerikan Jimmy Carter tha se Izraeli ka së paku 150 armë atomike. Këto komente zoti Carter i bëri në një konferencë për shtyp gjatë fundjavës, i pyetur lidhur me kërcënimin bërthamor nga Irani. Ai gjatë përgjigjes së tij këtë rrezik e përshkruajti në kontekst, duke paraqitur listën e armatimit bërthamor në përmasa globale. Gjërsisht të besoj se Izraeli ka armatim bërthamor, por rezultatet izraelit kur nuk kanë pranuar ekzistencën e tyre, ndërsa këtë linje për vite të tëra publikisht e kanë mbajtur edhe zyrtarët amerikan. Ottawa. Ministri i jashtëm i Kanadas, Maxime Bernier, ka dhënë dorëheqje pasi pranoi se disa dokumente sekrete i kishte lënë në një vend të pasigurt. Këtë njoftim e bëri kryeministri Stephen Harper pasi e pranoi dorëheqjen. Zoti Bernier ishte nën presion të vazhdueshëm për të tërhequr për shkak të zbulimeve se ishte dashnorja e tij, ishte e dyshuar se kishte lidhje me personat e krimit të organizuar. Washington. Regjisori amerikan Sydney Pollack vdiq në moshën 73 vjeçare pasi vuajti nga kanceri. Indjeri Pollack her pas herë ishte edhe aktor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pra, siç dëgjuam në bllokun e lajmeve, ministrat e jashtëm të BE-s në takimin e djeshëm në Bruxelles paralajmëruan mundësinë e vonesës në vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se kjo shtyrje mund të shkaktojë probleme të mëdha në Kosovë pas 15 qershorit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Mundësia që vendosja e EULEX-it të shtyhet deri në muajin shtator apo tetor, ide kjo e dal nga takimi i djeshëm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, është pritur me skepticizëm në Kosovë. Po ashtu mundësia bashkëveprimit të unmikut me EULEX-in pas 15 qershorit kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës është parë si një minimizim i rolit të institucioneve të Kosovës. Eksperti së drejtës kushtetuese Abdullah Robaj thotë se mosvendosja më 15 qershor e EULEX-it paraqet një neglizhencë të pajustifikueshme të Bashkimit Evropian. A i thot se këto paqartësi do të vështirësojnë funksionimin e Kosovës si shtet.
Kjo, pra, eston, kjo paqartësi jep dy mesajet kësia si pas mendimi tim. E para, Beogradin e jashtë mandatin që Beogradit përsëri në Kosovë të involvohet, duke pa jo një qëndrim serios dhe qëndrim të qartë, dhe së dyti institucionet e Kosovës pra e njën vetën, si me tha, të hendikipune me një mos vendosje në tër teritorin e Kosovës në afatin e paraparë. Pra kjo e dopson me një fjalë dua të them të rumbullaksoj përgjigjen tuaj, e dopson funksionalitetin e shtetësisë së Kosovës.
Në anën tjetër, analisti politik Driton Lajçi thotë se do të ketë vështirësi në vendosjen e Ulleksit për shkak të pengesave që dalin nga Këshilli i Sigurimit. Sidoqoftë, Lajçi shpreh shqetësimin nëse vazhdohet me këto paqartësi, mund të vihet në mëdyshje edhe vetë shpallja e pavarësisë së Kosovës.
Ba, absolutisht do thotë që kjo do të vështirësoj implementimin e akteve, ligjeve të pakusatisorit. Gjithashtu do ta bëj të paqartë rolin dhe fuqizimin, ekzekutimin e kompetencave ekzekutive të qeverisë Kosovës. Një famnyrë do të avejmë me dyshje edhe shpallin e pavarës dhe shtrien e autoritetit Kosovës në gjithë teritorin e Kosovës, gjithashtu do të avejmë me dyshje funksionimin e kushtetutës e Kosovës dhe cila parashit në 15 qëshor.
Analistët politikë konsiderojnë se imbetet qeverisë që të jetë më këmgullse dhe të kërkoj në mënyrë decidive largimin e ulmikut nga Kosova pas datës 15 qëshor. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë dhe pasi të hynë në fuqi kushtetuta si pas analistëve, do të ketë dualizëm misionësh dhe minimizim të rolit të institucioneve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Shkup vlerësojnë se dhuna në fushatën zgjedhore në Maqedoni mund të ndikojë te votuesit që të mos dalin në zgjedhjet parlamentare më një qershor. Më tutje ata vlerësojnë negativisht fushatën parazgjedhore të partive politike, e cila karakterizohet me fjalor fyes për kundërshtarët politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Fushata elektorale e partive politike për zgjedhjet e një qershorit vlerësohet si tejet negative nga analistët vendas, sipas të cilëve përveç fyerjeve në adresë të kundërshtarit politik, vështirë se dëgjohet ndonjë fjalë për prioritetet apo për programin e tyre zgjedhor.
Gjitha të fyerje lajnë pasoja, jo vetëm të politikanët edhe ato që marrin drejt për drejt pjesë në procesin zgjedhor, por edhe të elektorati, e tenzionojnë situatën, ashtu që ne gjatë kohë pas e mbas zgjedhjeve tentojmë të kishërojmë plagët që shkaktojnë gjatë zgjedhjeve.
Tha Albert Musliu, analist politik, njëri drejtuesi organizatës jo qeveritare Iniciativa Demokratike, e cila merret edhe me vazhdimin e proceseve zgjedhore. Ndërsa analisti tjetër politik Nenad Markovic thekson:
Jeden taka prilično širok opus në diskvalifikaci i negativ në kampanja IKA i vlasti IKA opozicijata.
Mendoj se në këtë fushat elektorale është i praneshëm një korpus i gjeri fyërjeve, diskvalifikimeve i fushatës negative si tek partit në pushtet ashtu dhe tek ato në opozit. Por kjo nuk është e praneshme vetëm në këtë fushat elektorale. Denigrimet kanë qenë të praneshme dhe në proceset e kaluara zgjedhore, tha analisti politik Nenad Markovic. Partit politike qofshin shqiptare apo maqedonase, në të bimet me zgjedhësit apo në konferencat për shtypo përdorin të gjitha metodat e mundshme për të fyer oponentin politik, duke nxjerrur emrat e si qëton të radhëtarëve e patriotëve, të korruptuarëve të sinqerteve, të kriminelëve e kështu me radhë. Këto tensione duhet bërë çmos që të dejkalojnë në veçanti tek shqiptarët, kur dhe fyerjet janë më të pranishme, thot Albert Musliu.
Është koha e fundit që ajo dejkalojnë edhe veçanërisht të shqiptarët, për shkak se këto 5-16 vjet të fundit të demokracisë, vlerësimet më të rënda i binë popullatës shqiptare. A unë mendoj nga e kundërta, se popullata shqiptare është ajo e cila vjen ta vlerësonë pluralizmin, por pikërisht për shkak të këtyre procesit të pamatur parazgjedhor dhe zgjedhor, vlen një vlerësim të rënd për gjithë popullatën tonë.
Parti duhet të jenë të vetëdijshme se me një fjalor të këtill vetëm sa dekurajojnë qytetarët për të mos dalë në votime. Shprehet nga ana tjetër analisti Nenad Markovic. Mendoj se nga e gjithë kjo mund të ketë vetëm se kundërefekte, pasi fushata negative shkakton frustracione tek votuesit për të mos dalë në votime, thot Markovic. Dëshpërimin e veçantë është në rritje tek shqiptarët, të cilët gjithnjë më pak po dalin në votime, thot nga ana tjetër analisti Albert Musliu. Deri në mbylljen e fushatës elektorale kanë mbetur edhe 4 ditë, ndërkohë që vazhdojnë thirrjet e ndërkombëtareve për ndërprerjen e akteve të dhunës dhe mbajtjen në një fushatë të qetë dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 32 sekonda. Emisione vazhdoj me një kronik për veprimtarin teatrore në Kosovë. Regjisori Agim Selimi thot se me punësimin aktorve të rinj dhe me përmirësimin e kushteve teknike, në teatrin e Gjilanit do të krijohen mundësi për realizimin e projekteve më serioze teatrore. Regjisori Selimi këto ditë po inskenon një shfaqje të re në këtë teatr që trajton temën e personave të pagjetur në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Lumi.
Drama e rëndë e familjarëve të njerëzve të zhdukur në ditët e luftës në Kosovë vazhdon të jetë temë trajtimi në artin kosovar. Mbi këtë plagë ende të pashëruar të disa qindra familjeve kosovare, në teatrin e qytetit të Gjilanit, regjisori Agim Selimi është duke punuar shfaqjen me titull Ditëlindja sipas tekstit të Sulejman Rushitit. Kjo shfaqje, thotë regjisori Agim Selimi, trajton dilemën dhe ëndrrën e shumë familjarëve, të cilët vazhdojnë të besojnë se të dashurit e tyre të zhdukur mund të jenë ende gjallë.
Ekziston një lloj ëndrre, një lloj iluzioni i tyre, një lloj dëshire dhe një lloj mospranimi i të vërtetës, dhe mendoj që derisa kjo e vërtetë nuk pranohet, ata njerëz nuk jetojnë as në tokë as në qiell, dhe në një farë mënyrë është një problem shumë i madh, një barrë e rëndë cilën e mbajnë në shpirtin e tyre, dhe shoqja trajton këtë temë dhe jepet një mesazh i cili është pranimi i realitetit është mbi të gjitha.
Nga ana tjetër, duke folur për strukturë rimin profesional të ansamblit të teatrit të Gjilanit, regjisori Agim Selimi thot se në funksion të këtij qëllimi, gjatë këtyre ditëve në këtë teatr janë punësuar disa aktorë të rinj profesionist.
Këto ditë fundit teatri i Gjilanit ka bën një hap pranimin e aktorëve të ri, dhe në këtë hap merit malë ka komuna e Gjilanit, sepse ajo ka dashur ta freskoj ansamblin e dramës, sepse kanë qenë diku në sa di 8 aktorë të punësuar, gjithë kanë qenë një moshë e vjetër dhe është freskuar edhe me pranimin e aktorëve të ri, dhe në këtë mënyrë do të krijohet, do të thoja, një gjak i ri dhe një shprehje e re teatrore dhe një frymë e re mobilizuese për qendrimin në Kosovë konkurrencës këtij teatri.
Gjithashtu, sipas regjisorit Agim Selimi, tashmë është në përmbyllje sipër edhe puna për përmirësimin e kushteve teknike në teatrin e qytetit të Gjilanit, me çka, siç thot ai, do të krijohen mundësi për realizimin e projekteve më serioze në këtë teatr. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij emisioni. Ministrat e jashtëm të BE-s thanë se mund të ketë shtyrje në vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Dhuna gjatë fushatës parazgjedhore në Maqedoni mund të ndikojë negativisht në daljen e votuesve në zgjedhje, vlerësojnë analistët. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter tha se Izraeli ka së paku 150 armë atomike. Në moshën 73 vjeçare vdiq regjisori amerikan Sidney Pollack. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.